Well, it's a wonderful privilege to be here among you again.
Šī ir lieliska privilēģija būt šeit ar jums atkal.
It's always a great privilege to be invited back some places.
Tā ir vienmēr liela privilēģija, ja tevi aicina vēlreiz.
And that's not always the case.
Un vienmēr tā nenotiek.
Sometimes you're invited with great expectation and then you never hear of them again.
Kādreiz tevi uzaicina un ir lielas cerības, bet tad tu vairs no tās vietas neko nedzirdi.
I bring greetings from Come Over and Help Missions Organization.
Es vedu jums sveicienus no Come Over and Help organizācijas.
Also from Westminster Presbyterian Church in Grand Rapids, where I'm pastor.
Arī no Westminster's presbiteriāņu draudzes Grand Rapidsā, kur es esmu mācītājs.
And as I was sitting there, some thoughts came through my mind.
Un kamēr es sēdēju pat rindā, tad man dažas domas ienāca prātā.
Within the last month or so, I preached in several places.
Pēdējā mēneša laikā es sludinājis vairākās atšķirīgās vietās.
I think two times in Romania.
Divreiz Rumānijā.
Four times in England.
Četreiz Anglijā.
Twice in Austria.
Divreiz Austrijā.
Then back in America.
Tad atkal Amerikā apakaļ.
And now here.
Un tagad šeit.
I have traveled about 30,000 kilometers.
Esmu nolidojis kāds 30,000 kilometrus.
And this afternoon something or this day something very strange happened.
Un šodien notiek kaut kas jocīgs.
I woke up, I went to breakfast in the hotel.
Es pamodos, es gāju uz brokstīm viesnīcā.
And I had a good night's sleep, which is not usual.
Un es biju labi izgulējies, kas ir retums.
And then I fell asleep until I had to come here.
Un tad es atkal aizmigu līdz biju jānāk šeien.
I couldn't stay awake.
Vienkārši nevarēju palikt nomodā.
And this never happens.
Un tā man nekad nav bijis.
And I never ever sleep during the day.
Un dienas laikā es nekad neguļu.
And I realized what happened.
Un tad es sapratu, kas noticis.
I overdid it.
Es tā,
too much.
Jā, bijis viss par daudz.
And I realize we live in a day and age where it is amazing to tell these stories. Oh, I have been here and there and everywhere.
Un mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir lieliski stāstīt šo stāstu, kur visur es neesmu bijis.
And this is great.
Un tas ir lieliski.
But the human soul is vulnerable.
Bet cilvēka dvēsele ir viegli ievainojama.
The human body is vulnerable.
Tāpat kā cilvēka miesa.
I'm also no spring chicken anymore, as one of my elders reminded me recently.
Es jau arī vairs neesmu galīgi jauneklis.
So all this technology and all these possibilities take a toll on us.
Tā ka visas šīs tehnoloģijas un iespējas atstāja uz mums iespaidu.
They make us restless.
Padara mūs, teikt, bez atpūtas.
We talk about men hundreds of years ago like George Whitefield.
Un tad mēs runājam par tādiem lieliem vīriem kā piemēram George Wickfield.
And how he preached like I don't know 10 times a week.
Un kā viņš spēja sludināt tur piemēram 10 reizes nedēļā.
But what we forget is that they would walk or ride on horseback.
Bet tas ko mēs aizmirstam ir ka viņi rūtas prediķis rakstīja zirga mugurā.
Just a few miles every day.
Jā, katru dienu bija vairākas jūdzes jāceļo.
And through nature.
Un caur dabai.
They could think, they could meditate.
Viņi varēja domāt, meditēt.
They could pray.
Varēja lūgt.
It's very hard for me to meditate in a Boeing 747. What? It's very hard for me to meditate on a jet plane.
Jā, ir ļoti grūti meditēt lidmašīnā.
Or in an airport.
Vai lidostā.
So we are very restless.
Jā, tā ka mēs esam bez miera.
And in the text before us we find a detailed and powerful recipe on how to think and live to find peace for our souls.
Jā, un tajā tekstā, kas mums ir priekšā, mēs rodam detalizētu un tādu spēcīgu recepti, kā domāt un dzīvot, lai rastu mieru dvēselē.
Isn't that what we all want? Peace for our restless souls.
Vai tas nav tas, ko mēs visi vēlamies? Miers mūsu nemierīgajām dvēselēm?
especially in a time like this one.
Īpaši tādā laikā kā šis.
I just read an interview that was made with the Lithuanian president.
Es nesen izlasīju interviju ar lietuviešu prezidentu.
And he said there's no doubt in his mind that the Russians want the Baltic too.
Un viņš teica, viņam nav nekādu šaubu, ka Krievi grib arī Baltiju.
So how do you live with a threat like that?
Kā jūs dzīvojat ar tādiem draudiem?
But that's what we all want. We want peace even in difficult circumstances.
Bet mēs gribam mieru arī grūtās situācijās.
The world doesn't have this peace.
Bet pasaulē šī miera nav.
It doesn't have it because it searches in all the wrong places.
Ja, tā pasaulē nav, jo tā meklē visās nepareizajās vietās.
It looks in wealth, in health.
Meklē bagātībā, veselībā.
Entertainment or drugs.
Un izklaidēs un narkotikās.
But the sad thing is, many Christians who have access to this peace do not actually have it.
Bet tā bēdīgā lieta ir, ka daudz kristiešu, kuriem ir pieejami mieram, patiesībā pēc tā nedzīvo.
Many of us, true Christians, live without peace.
Daudz no mums patiesi kristieši dzīvo bez patiesa miera.
And the reason for this is as follows.
Un iemesls tam ir šāds.
While our hope for life eternal might truly be in Jesus Christ.
Kaut gan mūsu cerība uz mūžību patiesi ir Jēzu Kristu.
Our strategy for peace in this life is not much different than that of the world.
Mūsu stratēģija miera iegūšanai šajā dzīvē ir ļoti līdzīga pasaulīgā cilvēka stratēģijai.
That we build our peace on circumstances.
Mēs savu mieru būvējam uz apstākļiem.
And when these circumstances turn to the worse, then we are lost and we are restless.
Ja, un tad, kad šie apstākļi izmainās mums par sliktu, tad mēs tad mums ir nav miera.
You have to understand that in our text Paul is not talking about the life to come.
Un mums jāsaprot, ka šajā tekstā Pāvils nerunā par to dzīvi, kas būs.
But he talks about this life here and now when he says in verse 4 to rejoice in the Lord always.
Bet kad viņš runā par šo dzīvi uz zemes, tad kad viņš 4. Pantā saka priecājieties Kungā vienmēr.
And this is not just a pious platitude or a saying.
Un tas nav vienkārši divbīga frāze vai izteiciens.
We do that.
Mēs tā dažreiz darām.
I do that sometimes.
Ja, es tā dažreiz daru.
To my shame.
Man pašam par kaunu.
I say God bless you to somebody.
Es kādam saku, lai Dievs tev svētī.
I don't even spend a thought on them.
Un pat vispār nepadomāju neko tālāk.
Oh, I will surely pray for you and then I forget about it.
Vai es kādam pasaku, es noteikti par tevi aizlūkšu un tad es aizmirstu.
So I made it a habit to pray for all the prayer requests that I have forgotten.
Tā ka man ir jāaizlūdz par visu to, ko es esmu aizmirsis.
So we make platitudes, we make cheap sayings.
Jā, mēs tā mēdzam darīt, tādas lētas teiciens teikt.
But Paul means what he says and he says what he means.
Bet Pāvils, viņš domā to, ko saka un saka to, ko domā.
He's not like us, he doesn't say things easily.
Viņš nav tāds kā mēs, kas tā viegli saka lietas.
And he means it when he says, again I will say rejoice.
Un viņš to noteikti tā domā, jo viņš pasaka vēlreiz, viņš saka, es sacīšu vēlreiz, priecājieties.
Repetition in scripture is emphasis.
Atkārtošanās rakstos nozīmē uzsvaru.
And Paul says, no, I'm not like Wallycord, I'm not just saying it.
Un Pāvils saka, es neesmu tā kā Wallycords.
I really mean it.
Es to patiešām tā domāju.
And I will explain to you how I mean it.
Un es izskaidrošu jums, kā es to domāju.
This is the first and most important ingredient for peace for our soul.
Šī ir pirmā un vissvarīgākā miera sastāvdaļa priekš mūsu dvēselēm.
The foundation on which everything else is built.
Pamats, uz kura tiek būvēts viss pārējais.
And that is Jesus Christ.
Un tas ir Jēzus Kristus.
I've been preaching for more than 30 years.
Es sludinu no jau vairāk kā 30 gadus.
I've preached about all kinds of things.
Es esmu sludinājis par visu kaut ko.
I preached very good sermons and very terrible sermons.
Es esmu sludinājis gan labus sprediķus, gan ļoti sliktus sprediķus.
But the longer I preach, I understand one thing.
Bet jo ilgāk es sludinu, jo labāk es saprotu šo vienu lietu.
It always leads back to Jesus Christ.
Tas viss vienmēr atgriežas pie Jēzus Kristus.
Took me 30 years to really understand that.
Vajadzēja 30 gadus, lai to tā pa īstam saprastu.
And I'm still at the beginning.
Un es joprojām esmu tikai sākumā.
So the foundation for everything else is Jesus Christ.
Tā kā pamats visam pārējam ir Jēzus Kristus.
And the peace that Paul talks about is only available to true Christians.
Un tas miers, par ko Pāvils runā, tas ir pieejams tikai patiesiem kristiešiem.
Which means you first have to be a Christian.
Tas nozīmē, ka tev vispirms ir jābūt kristietim.
You have to put your whole trust for this life and the life to come in Jesus Christ.
Tev šajā dzīvē un nākamajā dzīvē visu savu uzticību jāliek uz Kristu.
Only then will you be able to find this peace that surpasses all understanding.
Tikai tad tu varēsi atrast to mieru, kas iet pāri visai saprašanai.
Saving faith is the very foundation for this peace.
Glābjoša ticība ir pats pamats šim mieram.
And although we are in a Christian church,
un lai arī mēs esam kristiešu baznīcā,
although we consider each other true Christians,
lai arī mēs viens otru uzskatām par patiesiem kristiešiem,
I still have to ask you.
Un tomēr jums jāuzdod tas.
Young people too.
Arī jauniešiem un bērniem.
Are you a true Christian?
Vai tu esi patiesis kristietis?
Or are you just living alone?
Vai tu vienkārši dzīvo nost?
Is your hope truly in Jesus Christ?
Vai tava cerība ir Kristu?
Because if not, there is no peace for you.
Jo ja nē, tad tev priekš tevis nav miera.
Rejoice in Christ, Paul says.
Pāvils saka, priecājieties Kristu.
Joy is a key word in Philippians.
Prieks ir tāds kā atslēgas vārds vēstulē Filipiešiem.
And here in this letter Paul uses it in a very strange way sometimes.
Un šeit, šajā raksturvietā Pāvils to lieto tādā īpašā veidā.
In our text he is commanding us to rejoice.
Šajā tekstā viņš mums pavēl priecāties.
And immediately the human heart wants to object.
Un momentā cilvēks sirds grib iebilst.
And we want to say, Paul, how are we to do this?
Mēs gribētu teikt, Pāvil, bet kā mums to izdarīt?
How can you command us to rejoice?
Kā tu vari mums pavēlēt priecāties?
Joy is not something you can produce.
Prieks nav kaut kas tāds, ko tu vari vienkārši radīt.
It just comes to you.
Tas vienkārši pie tevis atnāk.
And this, my dear friends, is exactly where we got it all wrong.
Un šeit ir tas tā vieta, kur mēs, man draugi, kļūdāmies.
Keep in mind under which circumstances Paul wrote his letter to the Philippians.
Ņemiet vērā, kādos apstākļos Pāvils rakstīja šo vēstuli.
He was imprisoned in Rome.
Viņš bija cietumā Romā.
He didn't know if he was going to live or he was going to die.
Viņš nezināja, vai viņš dzīvos vai mirs.
Heretics attacked the congregation in Philippi with legalistic doctrines.
Maldu mācītāji ar legalistisku mācību uzbruka draudzē Filipos.
In these Philippian congregations, which he very much loved, there was potential for conflict.
Un šajā filipiešu draudzē, kuru viņš ļoti mīlēja, tur bija kaut kāds konflikta potenciāls.
Everything seemed shaky.
Viss šķita tāds šaubīgs.
Everything seemed dark.
Tumsā.
And yet he commands the Philippians and us to rejoice in the Lord.
Un tomēr viņš pavēl filipiešiem un mums priecājieties Kungā.
Friends, here Paul is showing us that there is a joy that rises above circumstances.
Un draugi, šeit Pāvils mums parāda, ka ir prieks, kas paceļas pāri apstākļiem.
A joy to which we all have access.
Prieks, kas mums ir pieejams.
And the key is to rejoice not in circumstances, but to rejoice in the Lord.
Un tā atslēga ir priecājieties Kungā, nevis atkarībā no apstākļiem.
My friends, so often we seek joy in other things than the Lord.
Draugi, bieži vien mēs prieku meklējam citās lietās, bet ne Kungā.
In our health and in friends.
Veselībā un draugos.
Pleasure, vacations.
Priekos un atvaļinājumos.
And all these things are good. There's nothing wrong with being happy about them.
Un šīs lietas ir labas, nav nekas slikts, ja mēs esam priecīgi par tām.
But essentially they are all sinking sand.
Bet pēc būtības tās visas ir grimstošas smilts.
Cheap substitutes.
Lēti aizstājēji.
Health can leave you at a moment's notice.
Veselību var jūs pamest vienā mirklī.
Finances can disappear momentarily.
Finanses var pazust tikpat ātri.
Your whole world can apart on a moment's notice.
Visu pasauli var vienā mirklī sagrūt.
Ask your brothers and sisters in Ukraine.
Pajautājiet brāļiem un māsām Ukrainā.
But it is not circumstances who promise you anything.
Bet tie nav apstākļi, kas mums kaut ko sola.
It is Christ who said, I will never leave you nor forsake you.
Tas ir Kristus, kurš teica, es jūs nekad neatstāšu un nepametīšu.
And I remember when I was in the pew before I was a pastor.
Un es atceros, kad es vēl sēdēju solu rindās, pirms es kļuvu par mācītāju.
Also sometimes nowadays when I attend the church service.
Arī tagad es dažreiz apmeklēju draudzes dievkalpojumus.
That good things are said in a sermon.
Un sprediķī tiek teiktas labas lietas.
But then we are left hanging with these general principles.
Bet tad mēs tiekam atstāti, tā kā karājoties gaisā ar kādiem vispārējiem principiem.
I'm a very simple thinker.
Un es esmu tāds ļoti praktisks domātājs.
You have to explain to me how exactly I can do this.
Man vajag izskaidrot, kā tieši to darīt.
I could now for the next 20 minutes repeat in all kinds of ways rejoice in the Lord.
Es varētu nākamās 20 minūtes vienkārši atkārtot visādos veidos priecājieties Kungā.
And you probably would be encouraged.
Un varbūt jūs būtu iedrošināti.
And you would probably pat me on the shoulder and say what an encouraging sermons.
Un jūs varbūt mans uzsist uz pleca un teikt, nu kāds iedrošinošs prediķis.
But by Tuesday it's all gone.
Bet otrdien viss jau ir aizmirsies.
Because I didn't tell you how exactly to do this.
Jo es nepateicu, kā tieši to darīt.
So let's think, let's dissect it. How we can do this.
Tā kā tagad iedziļināsimies, kā to praktiski darīt.
Because Paul does it.
Jo Pāvils to dara.
It all begins in your mind.
Tas viss sākas ar mūsu prātu.
Paul is here teaching us how to think. It's that simple.
Pāvils šeit māca mūs kā domāt. Tas ir tik vienkārši.
You have to understand that biblically in broad terms the human soul consists of three faculties.
Tā kā bibliski tādās lielās līnijās cilvēka dvēsele sastāv no trim daļām.
The mind, the will and the emotions.
Tad prāta, gribas un emocijām.
And there is a biblical order, a ranking to these three.
Un šie trīs ir salikti tādā bibliskā secībā, kārtībā.
And here's something you must never forget.
Un te kaut kas, ko jums nekad nevajadzētu aizmirst.
The mind is on top.
Prāts ir pirmais.
Romans chapter 12 verse 2.
Romiešiem 12:2.
Be transformed by the renewal of your mind.
Pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā.
Scripture addresses the mind.
Raksti uzrunā prātu.
We digest information with our minds.
Mēs apstrādājam informāciju ar savu prātu.
Emotion doesn't understand anything.
Emocijas neko nesaprot.
God put the mind on top.
Dievs ir ielicis prātu kā pirmo.
You see, our feeling oriented romantic society has put this order on its head.
Mūsu tā kā šajā mūsu sabiedrībā šī kārtība ir apgāzta kājām gaisā.
It has declared war on the mind.
Tā ir tā kā pasludinājusi karu prātam.
So the mind is on top.
Tā kā prāts ir pirmais.
Then comes the will.
Tad sako griba.
The will acts according to the information that he receives from the mind.
Griba darbojas saskaņā ar to informāciju, ko saņem no prāta.
And lastly,
un pēdējais,
emotion,
emocijas.
And out of these three flow our lives.
Un no šiem trim elementiem izriet mūsu dzīves.
Now our postmodern society, as I said, has put this order on its head.
Mūsu postmodernā sabiedrība, kā jūs teicu, šo kārtību ir apgāzusi kājām gaisā.
With emotions on top.
Un emocijas ir augšgalā.
I remember when I was in seminary in America.
Es atceros, kad biju seminārā ASV.
I had to preach for the first time in our homiletics class.
Man bija jāsludina mūsu homiletics lekcijā.
And I went to our professor because I didn't own a suit and I asked if I could preach without a suit.
Un es gāju pie mūsu profesora un prasīju, vai es varu sludināt bez uzvalka, jo man nebija uzvalka.
He was an Englishman.
Un viņš bija anglis.
And he said absolutely not.
Viņš teica nekādā gadījumā.
You're proclaiming the word of the living God, you will dress properly.
Ja tu sludināsi dzīvā Dieva vārdu, tad tu arī kārtīgi apģērbsies.
Well, God bless him.
Lai Dievs viņu svētī.
So I went to Walmart.
Un es aizgāju uz Walmart.
I thought I can find a cheap suit.
Un domāju, ka es atradīšu tur lētu uzvalku.
There was one problem.
Bet bija viena problēma.
My wife was not with me.
Man sieva nebija kopā ar mani.
And I was tragically born without any fashion sense.
Un es esmu traģiski piedzimis bez nekādas modas izpratnes.
As you can probably see.
Varbūt arī tagad to varat redzēt.
But that's another story for another day.
Bet tas ir cits stāsts.
So miraculously I found two shop assistants at Walmart who would help me.
Un es veiksmīgā kārtā atradu divus pārdevējus, kas man palīdzēja.
If you know Walmart, that's a miracle.
Ja jūs zināt, kas ir Walmart, tad tas ir brīnums.
So I took something and tried it on and came out.
Es kaut ko nopirku un iznācu ārā.
And I asked him how does this look?
Un es prasīju, kā tas izskatās.
And one of them, a black lady, said something I'll never forget.
Un tad viena melnādainā sieviete teica to, ko es nekad neaizmirsīšu.
She said if it feels good it is good.
Viņa teica tā, ja tu jūties labi, tad ir labi.
Everything happens for a reason.
Un viss notiek kaut kāda iemesla dēļ.
And I understood immediately what's wrong with our Western society.
Un es uzreiz sapratu, kas nav kārtībā ar mūsu rietumu sabiedrību.
We live completely by emotions.
Mēs dzīvojam pilnībā vadoties no emocijām.
And the media does its part to over decades the media has pushed us, Hollywood has pushed us to live emotionally.
Un tas tūlītējais, uzsvars uz tūlīto jau ir licis mums dzīvot, tā kā balstoties uz emocijām.
I told you about the order of our soul, the faculties of our soul.
Atcerieties, es jums teicu par šīm te dvēseles daļām.
Emotions are not sinful.
Emocijas nav grēcīgas.
Adam and Eve before the fall had emotions.
Arī Ādamam un Ievai pirms grēkā krišanas bija emocijas.
Emotions are wonderful servants.
Emocijas ir brīnišķīgi, tā kā kalpi, palīgi.
But they are terrible masters.
Bet viņi ir briesmīgi kungi.
If you live by emotion, your life becomes a roller coaster.
Ja jūs dzīvojat pēc emocijām, tad jūsu dzīve ir kā amerikāņu kalniņi.
You wake up in the morning and the first thing you think or ask yourself is how am I feeling today?
Jūs pamostaties un pirmā lieta, ko jūs sev prasat, ir, kā es šodien jūtos?
So the mind asks the emotion, how are we today?
Prāts prasa emocijām, kā mums ir šodien?
And emotions are terrible liars.
Un emocijas ir briesmīgi meļi.
So you might not even know reason, but when the emotions say not so great today,
tev varbūt nav nekāda iemesla, bet kad emocijas saka, nav tik laba diena.
It's gonna be a terrible day for sure.
Tad tā būs slikta diena, skaidrs.
Because the emotions entirely rely on circumstances.
Jo emocijas pilnībā paļaujas uz apstākļiem.
This is how we should wake up.
Bet tas ir, bet šādi mums vajadzētu pamosties.
We wake up and we tell the emotion this is a wonderful day because Christ still sits on the throne.
Mēs pamostamies un sakam savām emocijām šī brīnišķīga diena, jo Kristus joprojām ir savā tronī.
And he rules all things.
Un viņš valda pār visu.
And we are called by his name.
Un mēs tiekam saukti pēc viņa vārda.
And everything that happens is good for us.
Un viss, kas notiek, ir mums par labu.
It's gonna be a wonderful day.
Tā būs brīnišķīga diena.
Regardless of circumstances.
Neatkarīgi no apstākļiem.
What will the emotions do? They will listen.
Un ko emocijas darīs? Viņš klausīsies.
And slower and slower and slower you will feel the way you command your emotions to feel.
Un pamazām, pamazām tu jutīsies tā, kā tu pavēli savām emocijām justies.
Paul does this throughout his life.
Un Pāvils to dara visu savas dzīves laikā.
Throughout his ministry.
Savas kalpošanas laikā.
He rejoices in Christ.
Viņš priecājas Kristu.
His whole life revolves around Jesus Christ.
Visa viņa dzīve griežas ap Kristu.
As he exclaims in chapter 1, for him to live is Christ, to die is gain.
Un kā viņš izsauc pirmajā nodaļā, dzīvot ir Kristus un mirt ir iegūms.
He puts all his circumstances in relationship to Jesus Christ and his name magnified.
Viņš visus savus apstākļus tā kā pakārto Kristum un viņa paaugstināšanai.
I mean, think about this. He's imprisoned in Rome.
Padomājiet, viņš ir Romā cietumā.
If I was imprisoned for my faith, I would be the poorest person on God's earth.
Ja es būtu cietumā dēļ savas ticības, es būtu bēdīgākais visā pasaulē.
Oh, there would be a lot of drama, I'm sure.
Tur būtu daudz drāmas.
Oh, poor Sasha.
Nabaga Saša.
I just want to serve the Lord.
Es tikai gribēju kalpot Kungam.
And here I am in prison, poor Sasha.
Un te nu es esmu cietumā, nabaga Saša.
You know what Paul does?
Bet jūs zināt, ko Pauls dara?
He says it's great I'm here, I can reach the palace guard with the gospel.
Viņš saka, lieliski, es esmu šeit, es varu aizsniegt cietumsargu ar evaņģēliju.
While he is in prison, there are preachers who preach with false motives.
Kamēr viņš ir cietumā, tur uzrodas sludinātāji, kas sludina ar viltus motīviem.
Some of them only to grieve Paul while he's in prison. They hate him.
Un daži tikai tāpēc, lai sāpinātu Pāvilu, kurš ir cietumā.
And Paul doesn't get angry or anything.
Un Pāvils nekļūst dusmīgs vai kā citādi.
He doesn't say they don't belong to my denomination. Tell them not to preach. Stop them. Tell the people not to listen to them.
Viņš nesaka, ka viņi nepieder manai konfesijai, lieciet viņiem pārtraukt, lai viņi vairāk nesludina.
None of this.
Neko no tā.
He says, I don't care.
Viņš saka, man vienalga.
As long as Christ is preached, I rejoice. Yes, I will rejoice, he says.
Viņš saka, kamēr vien Kristus tik pasludinās, es priecāšos, pat tiešām priecāšos.
Again, he says it twice, for emphasis.
Un to viņš atkal divreiz pasaks.
He's saying, I'm serious, guys.
Ar to viņš saka, es nopietni.
Whatever motives they have, God will judge, but Christ's name is being preached. Hallelujah.
Lai kādi ir viņu motīvi, Dievs viņus tiesās, bet Kristus vārds tiek pasludināts.
For him to live truly is Christ and to die is gain.
Viņam dzīvot ir Kristus un mirt ir ieguvums.
Dear friend, does this hold true for you and myself?
Vai tas attiec draugu uz jums un uz mani?
Is to live for you Christ.
Vai jums dzīvot ir Kristus?
Is to die again whenever God makes it happen.
Un mirt iegūms, lai kas arī notiktu.
Because this is true biblical Christianity.
Jo tā ir īsta bibliska kristietība.
Often we treat our faith like a hobby.
Mēs bieži vien nenopietni izturamies pret savu ticību.
Our job and our family are the main things.
Mūsu darbs un mūsu ģimene, tās ir galvenās lietas.
And a couple of hours on the Lord's day or maybe once during the week it's about Christianity just to have that ticket to heaven.
Un tad dažas stundas svētdienā un varbūt pat darba dienā, nu tas ir tas, ko mēs daram, lai dabūtu biļeti uz debesīm.
Family is important.
Ģimene ir svarīga.
Your calling in life is important.
Tavs aicinājums dzīvē ir svarīgs.
But Christ is the only thing that's really important.
Bet Kristus ir vienīgā lieta, kas patiesi ir svarīga.